Den her første søndag i det nye år, der kan vi åbne vores bibler til Esajas kapitel 9, vers 5. Når jeg tænker på en nytårsprædiken, så tænker jeg jo først og fremmest på det her med nytårsforsætter. Jeg så en joke på Facebook den anden dag, eller i går har det vel været, at mit nytårsforsæt er, siger den ene til den anden, han siger, min nytårsforsæt er, at i det næste år vil jeg sige færre dumme ting, og jeg gætter på, at dit i øvrigt er, at du skal tabe dig. Så jeg ved ikke, hvordan det gik for ham at sige færre dumme ting, hvis det var det næste, han sagde. Og sådan har hver af os jo sikkert ting, vi tænker over, som vi gerne vil lave op. Og ved I hvad? Det kunne være ganske fint at tale om det her. Hvad er vores nytårsforsæt? Og jeg havde også tænkt, at jeg kunne tale om de her ord fra Jakobs brev om Herren vil. Det må da i sandhed for de sidste snart 2 år være en overskrift over vores liv, at vi ved aldrig, hvad næste uge bringer, fordi vi kan blive corona-indespærret, vi kan komme i lockdown og alle mulige andre ting. Vi kan blive almindeligt syge og alt muligt, hvad livet bringer. Ja, det er jo i sandhed aktuelt for de fleste af os. Jeg har valgt en anden tilgang i dag. Jeg tænkte over, hvad er det fundamentale i vores tro? Hvad er det allermest basale? Hvad er det fundament, som vi bygger på? Hvor er det, vi står? Hvad er den klippegrund, som vi står på? Jamen, vi kalder os jo kristne. Hvorfor gør vi det? Det gør vi, fordi Kristus, han er den klippegrund. Han er det fundament. Han er ikke det vigtigste, men han er den vigtigste. Og jeg har en fast tro på, at ingen ny begyndelse, intet nytår, intet der sker, vil have nogen som helst værdi, hvis vi ikke sætter Jesus først. Han må have førstepladsen. Og når det er et nytår, så er det ganske fundamentalt, ganske essentielt for mig at stoppe op og tænke på, sætter jeg Jesus først? Er han mit alfa og omega? Fordi hvis han ikke er det, så er det hele. Et hvert nytårsforsæt i sidste ende spildt. Juleaftens dag, altså den 24. december, der havde jeg valgt, at vi skulle se på de første 2 linjer i Esajas kapitel 9, vers 5, hvor der stod, et barn er født os, og en søn er givet os. Og der fortalte jeg, at et barn er født os, taler om, hvordan Jesus han kom som menneske, men samtidig, at når der står, en søn er givet os, at det var Gud, der kom som det menneske. Så står der videre i verset, og herredømmet skal ligge på hans skuldre, og man skal kalde ham. Og så kommer der 4 ting, som man skal kalde ham. Man skal kalde ham for det første, underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader og fredsfyrste. Og det, som jeg gerne vil her til formiddag, det er at se på de 4 titler og huske på, hvem vores Jesus er. At han er vores underfulde rådgiver, at han er vores vældige Gud, at han er evighedens fader, og at han er fredens fyrste. Så han er altså for det første underfuld rådgiver. Mange tager i øvrigt de her 2 ord og splitter dem ad og siger, at det er 2 forskellige titler. Og selvom det måske også godt kan have sin gang på jorden, så er det formodentlig bedst at tage det som 1 titel. Så er ikke bare, at han er underfuld, og at han for det andet er rådgiver, men at han er en underfuld rådgiver. Ordet underfuld er et ord, vi for eksempel også møder i Salme 78, vers 12. Her tales om de under, som blev gjort i Egypten. Altså de under, vi læser om i 2. Mosebog. De under, som var noget mirakuløst. Vi husker måske, at de 10 plager kom, og at i begyndelsen af de 10 plager, så går faraos mænd ind og gør nogle af de samme ting, hvilket for mig er totalt tåbeligt, at i det, at Gud skaber frøer, så går mirakelmagerne ind og skaber endnu flere frøer. Det er ganske humoristisk, men det sker altså. Men på et tidspunkt må de indse, at vi kan ikke hamle op med den levende Gud, som gør det mirakuløse. At han er underfuld betyder, at han er mere end et menneske. At han er underfuld betyder, at han kan gøre mirakler. Han gør det, der overgår menneskers forstand. Han gør det, der overgår menneskers kraft. Og alt omkring Jesus er underfuldt. Hans fødsel var underfuld. Hans liv var underfuld. Hans ydmyghed var underfuld. Hans mirakler underfuld. Hans død underfuld. Hans opstandelse underfuld. Hans himmelfart underfuld. Og hans kærlighed er underfuld. Vi kan sige, at underfuld betyder, at Gud han er den Gud, der gør mirakler. At Jesus han gør mirakler. Men han er også den, der gør det ved at have være rådgiver. Det betyder, at han har visdom og indsigtsånd. Han er selve definitionen på visdom. På visdom er at gøre det rigtige med den viden, du har. Og når vi sætter de her to ting sammen, så er han vores guddommelige rådgiver. Han er den, der giver dig alt det rigtige, som du har behov for. Hvordan gør han det? Jamen, det gør han jo først og fremmest igennem Bibelens ord. Det er den måde, den metode, hvorpå han har valgt at kommunikere til os. Og hvis vi elsker ham, så må vi også elske vores bibler, for det er igennem vores bibler, at vi lærer om ham. Han er vores vidunderlige, vores mirakuløse rådgiver. Ham, som er Gud, og som viser os den sande vej at gå på. Ikke bare viser han os vejen, han er vejen, sandheden og livet. For det andet er han ikke alene underfuld rådgiver, han er også vældig Gud. Ordet vældig på hebraisk er gebor. Og gebor, det betyder noget i retning af vældig, men det betyder også ordet helt. Det er det samme som at være en helt. Ordet Gud, som kommer her, det er et ord, der kommer og udledes af ordet for styrke på hebraisk. Det er nok at strække den. Men den her sætning, vældig Gud, er det tætteste i Bibelen, vi kommer på at kunne kalde Jesus for en superhelt. Uden at blive meget populistisk, det håber I ved, at det prøver jeg bestemt ikke på, så er det det tætteste, vi kommer på at kunne kalde Jesus for en superhelt, ganske simpelt. Fordi han er en vældig, altså en gebor Gud. Han er en heldig Gud, om I vil. Han er en helt, der er stærk, man teoretisk set også oversætte det som, om det ikke vil være den bedste oversættelse. At Jesus, han er Gud, det burde naturligvis som kristne, der sidder med åbne bibler søndag efter søndag, ikke komme bag på os. Alligevel vil jeg understrege, at Johannes kapitel 1, vers 1, Johannes kapitel 1, vers 14, Johannes kapitel 20, vers 38, 1. Timotheus 3, 16, Hebræerne 1, 8, er med til at underbygge dette for os. Hvis vi ikke tænker på det, som det egentlig taler om, nemlig at Jesus er Gud, og leger videre med den her måske lidt barnlige tanke, at han er en superhelt. Hvad er superheltens opgave? Det er typisk at dræbe superskurken, og så er det at redde mennesker i nød. De superhelte, jeg kender bedst, er de gode gamle klassiske, så som Superman og Batman, og deres opgave er jo at flyve rundt om jorden så hurtigt, så den drejer baglæns, eller at redde Lois Lane, eller dræbe Jokeren, eller i hvert fald slå ham til plukfisk, eller hvad det nu er. Det er jo typisk de superheltes opgave. Og er det ikke også i sandhed Jesu opgave at redde mennesker? Alene i hans navn finder vi hans mission, at jage frelser. Han kom for at redde os syndere fra den evige død, og ikke bare redde os, men oven i købet give os det evige liv. Han kom for at frelse os. Han kom ikke med en rød kappe med et S på, eller et J på, eller hvad du nu vil. Han kom ikke i et flagermands kostyme. Han kom for at blive ydmyget. Han kom for at hænge nærmest, måske endda, nøgen på et kors, med blodet flydende ned af sig. Det var sådan, han var en superhelt. Den sande superhelt er ikke at finde i overmenneskelig styrke, men i overmenneskelig ydmyghed. Må det være en lektie til os. Ja, det er ikke, når du er så stærk som muligt, at du er det bedste redskab i Guds hånd. Det handler ikke om, hvor meget du kan nå, hvor meget du kan præstere her i 2022. Det handler ikke om, du nødvendigvis opfylder alle dine nytårsforsætter, om du, som joken jeg fortalte om, lad være med at sige dumme ting, eller som har man talt om, fortabt dig det, du ønsker. Det er ikke det, der viser, om du er en sand superhelt, om du ligner Jesus, om du ligner den vældige Gud. Det, der i sandhed viser, om du ligner ham, det er din grad af ydmyghed. Jeg tænker på, hvor mange af os, der har et såkaldt nytårsforsæt om at vokse i ydmyghed. Formodentlig ingen af os sad der 5 minutter i 12 og tænkte, hvor vil jeg gerne være ydmyg næste år. Det var ikke det, jeg tænkte på. Jeg tænkte på alt det, jeg gerne vil præstere, på alt det, jeg gerne vil opnå. Jeg gerne vil være en bedre ægtemand, og gerne vil være en bedre far, og gerne vil være en bedre kristen, og at folk må tænke, ham der, han er en vældig kæl. Jeg tænkte ikke, bare jeg måtte vokse i ydmyghed. Bare jeg måtte give andre plads. Men det var det, Jesus gjorde. Det er sådan, en sand helt er. For det tredje, så er han evighedsfader. Den her titel kan ganske let misforstås, kan den ikke? Fordi vi taler om treenigheden, og i treenigheden, der har vi faderen, sønnen og Helligånden. Og vi ved, at sønnen ikke kan sætte et lighedstegn imellem sønnen og faderen, eller sønnen og ånden, eller ånden og faderen. Der er ikke lighedstegn imellem dem. Men tilsammen udgør de den eneste sande Gud, og det er et mysterium, som vi ikke med vores forstand vil endeligt forstå, om end vi er kaldet til at forsøge. Og fordi at Jesus her kaldes evighedsfader, kan det let misforstås, er Jesus så det samme som faderen? Men det er absolut ikke det, der står her. En langt bedre oversættelse af det her, og forståelse vil vi opnå, hvis vi sagde, at han er evighedens fader. Han er fader til evigheden, eller som en oversatte, evighedens forfatter. I salme 90, som også er Moses salme, der skriver Moses, Herre, du har været en bolig for, du har været vor bolig i slægt efter slægt, før bjergene fødtes, før jorden og verden blev til. Fra evighed til evighed er du Gud. Det her med, at han er en evig Gud, det håber jeg, at du vil gøre et forsøg på at prøve at forstå. For hvad vil det sige, at han er evig? Det vil sige, at han aldrig har haft en begyndelse, som du havde en begyndelse. Og det vil også sige, at han aldrig har en slutning. Han har altid været der. Jeg ved ikke med dig, men når mine børn spørger om de her relativt barnlige spørgsmål med, hvor langt er der til solen, når jeg slår op og siger, der er så og så langt, og så er jeg begynder at tænke over, at det er godt nok langt, og hvad er der ude på den anden side af solen, så er der endnu længere, og rummet og universet, og til sidst siger jeg, skal vi ikke bare se noget fjernsyn og tænke på noget andet? Fordi min hjerne, den kører simpelthen i selvsving. Jeg kan ikke forstå det. Og jeg ved ikke med dig, om du kan forstå, hvad evighed er. Men han er en evig Gud. Han har altid været der. Han havde ingen begyndelse. Jesus havde ingen begyndelse. Og han vil heller ikke have nogen ind. Og fordi han ikke havde det, så betyder det også, at han ikke forandrer sig. At han er konstant. Hvis du tænker på dig selv, og om det er 30, 40, 50, 60 eller måske snart 70 år tilbage, dengang du havde en begyndelse, og så var du der i din moders liv, og du blev født, og du skreg som en baby og gjorde de ting, en baby nu gør, og så vokser du, og du lærer at kravle, og du lærer at gå, og du lærer at tale, og du lærer måske en masse andre ting forhåbentlig, og du lærer at skrive og læse, og du bliver teenager, og du lærer at skændes med dine forældre, og du bliver voksen, og du bliver gode venner med dine forældre igen, og du får et arbejde, og alle de ting, der ændrer sig hos dig, og så bliver vi lidt ældre, og vi føler, at vores krop den ikke kan det samme som den kunne, og det bliver vi ved med at føle, indtil den dag, vi ligger i graven. Vi forandrer os. Konstant forandring. Det er overskriften over vores liv. Men overskriften over Jesus, det er ingen forandring. Som Gud, ingen forandring. Jeg ved godt, han kom i kødet, og der var forandring. Men det er en helt anden historie. Den talte vi om for en uge siden under julen. Nu taler vi om, at som Gud, som den vældige Gud, der er ingen forandring. Der er han fuldstændig konstant. Det han var i går, det er han i dag. Og det vil han også være i morgen. Og du kan stole på den Gud, som ikke ændrer sig. Du kan stole på den Gud, som forbliver konstant. For han er evighedens fader. Han er for det fjerde fredens fyrste eller fredsfyrste. I ordet gemmer sig jo et af de mest almindelige hebraiske ord. Det er jo hebraiske ord, som man stadigvæk i Israel i dag bruger for at sige goddag. Nemlig ordet shalom. Men shalom betyder langt mere end bare, at der er fred, altså at der ikke er krig. Det er jo ikke bare, at vi siger, åh, fred, som vi taler om freden, og nu endelig er børnene stille, så er der fred. Eller endelig er der ikke nogen fra Gaza, der skyder ind på os, så er der fred. Det er ikke kun det taler om. Ordet shalom udgør også velsignelse og velstand. Lad I mærke til tidligere, da vi sang grundvis nytårssang, vær velkommen Herrens år. Der sang vi noget, som de fleste af os ikke tænker voldsomt meget på. Vi sang noget i retning af, at må marken give os et gyldent år. For 150 år, give and take, år siden, da Grundtvig skrev det her, der var man afhængig. Der følte man sig afhængig af marken. For der vidste man godt, at gav den lokale mark tæt på din by ikke noget korn, så behøver du ikke have et nytårsforsæt om at tabe dig. Det kom ganske naturligt. For så ville der ikke være mad nok. Og derfor bad man for et gyldent år. De fleste af os, hvis ikke os alle sammen, vi har levet et liv, hvor der har været konstant velstand, hvor at du går ned i supermarkedet, og du bliver tosset, hvis de ikke har præcis den vare, i præcis det mærke, som du havde tænkt dig at købe, og du ved og skræk skal hen i en butik flere hundrede meter væk for at købe det. Det er sådan, vi er opdraget. Om der er korn på vores mark, fred vær med det, så tager vi bare noget fra svenskerne. Det betyder ingenting. Men shalom betyder velstand. At han er fredens fyrste, betyder, at han kan give os velstand. Både i form af korn, men endnu mere fred i form af noget andet. Husker I tilbage til Romerbrevet kapitel 5, vers 1? Hvis ikke, så lad mig læse det for jer. Nu da vi er blevet gjort eller erklæret retfærdige af tro, har vi fred med Gud. Hvordan? Ved vor Herre Jesus Kristus. Først og fremmest er han fredens fyrste, fordi at ved ham kan vi slutte fred med Gud. Ved hans blod på korset, ved hans offer, kan vi slutte fred med Gud. Han er ikke alene den, der har skabt fred på korset. Han er også den, der opretholder fred. Alle de her fire titler, de peger i mere eller mindre grad i retning af, at den Jesus, som hyrderne fandt i krybben, at han er Gud. At han er alt, hvad vi behøver og vi trænger til. Men jeg har noget på fornemmelsen. I morges skulle jeg ned i skuret med noget pap, og der går jeg forbi vores juletræ. Jeg tænker, jeg må hellere flytte det væk, så det ikke ligger midt i haven længere, og det ser så fjollet ud. Og så tænkte jeg på en ting. Tænk på, for 9 dage siden, der stod det her juletræ i midten af vores stue. Det stod i en fod, som efter meget møje og besvær havde fået det til at stå nogenlunde lige. Det var pyntet med det flotteste pynt. Det havde en stjerne på toppen. Om aftenen var der endda lys på, der brændte så flot. Jeg tror ikke, det er for meget at sige, at i mange familier, der er juletræet næsten centrum for det, der sker. Jeg ved godt, at vi som kristne bør sige, at Jesus er centrum, men hvis vi skal være helt ærlige, så har juletræet jo en kæmpe betydning. Vi har haft et kunstigt juletræ stående det meste af december, men det var ikke godt nok for os. Vi vil have et ægte juletræ ind i vores stue. Og det har på grund af traditionen en enorm betydning. Og der står det, og vi kigger på det, og vi måske endda, hvis det er vores tradition, danser omkring det og synger de her julesalmer, og vi har pakker under det, og vi sidder der og tænker, nej, hvor er det smukt. 1, 2, 3 dage senere, ud af døren, ud på græsplænen, og der har det så ligget den sidste uge. Og i dag, hvad gjorde jeg med det? Jeg lagde det ned på den midlertidige losseplads, endestationen før den rigtige omlaster. Er det sådan, vi gør med Jesus? At han indimellem er det vigtigste for os, og så står han der, og vi kigger på ham og tænker, ej, hvor er du hellig, 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 hvor er du smuk, hvor er du fantastisk. Men så tager vi dig, og så kaster vi dig ud og glemmer dig. Og så ligger du derude, indtil nogen kommer og flytter dig et sted hen, hvor vi slet ikke kan se dig. Ham her, som er underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader og fredsfyrste, er det ham, som vi engang sad og så på og tænkte, det var dog det smukkeste, det mest fantastiske, jeg nogensinde har set. Men i bedste fald ligger han nu gemt bag et skur. Han er der stadig. Jeg kan stadigvæk, når jeg tager pap ud, gå hen og kigge på ham og sige, nå ja, der er han jo. Men han har ikke den plads i mit liv, hvor jeg ved, at han er det vigtigste. Hvis vi alligevel skal til nytårsforsætter, og det bliver man næsten nødt til, når det er den første søndag i året, vi er så tæt på nytår, som vi stadig er, så er mit ønske for 22. Mit nytårsforsæt er først og fremmest, at jeg må have ham stående i centrum hele tiden. At mit forhold til Jesus må blive stærkere. At han må have en vigtigere plads i mit liv. For jeg ved en ting. Jeg bliver aldrig en bedre ægtemand. Jeg bliver aldrig en bedre far. Jeg bliver aldrig en bedre pastor, hvis ikke Jesus han er der i centrum. Hvad var det, vi sang for lidt siden? Turn your eyes upon Jesus. Og så sang vi senere, the things of the world will grow strangely dim. At alt andet vil være som en tåge, fordi at Jesus står klarest. Og når Jesus står klarest, når Jesus lyser klarest, så vil du begynde at forstå, hvad det vil sige at være en god ægtefælle. Hvad det vil begynde at sige at være en god medarbejder. Eller en god forælder. Og jo stærkere Jesus brænder i dit hjerte, vil du have ønsket om det her? Jeg ved ikke, hvad dit ønske for 22 er. Mit er, at Jesus må stå stærkere og stå klarere. Ikke alt muligt andet, men ham. En person. Martin Lloyd-Jones skriver i sin kommentar på Efeserbrevet kapitel 3, vers 17. Og Efeserbrevet kapitel 3, vers 17 lyder sådan her. Han skriver, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. Det, som han forklarer i sin kommentar over det her, er, at alle kristne har Helligånden boende i sig. eller vi kan også sige, har Jesus boende i sig ved Helligånden. Men han kan godt bo der mere. Der kan godt være plads til mere af ham. Vi kan indrette huset bedre til ham. Så vi skubber nogle af de gamle møbler ud, så der bliver plads til ham. Så vi kan have et endnu mere nært forhold til ham, så vi kan være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed. Og den kærlighed er kærlighed til Gud, kærlighed til mennesker, kærlighed til ham og hans ord og til alt, hvad der har med ham at gøre. Men ikke alene forklarer han, hvad det betyder. Han siger også, hvordan er det så, jeg får det her mere nære forhold? Det er jo dejligt at tale om at have et nært forhold, men hvis jeg ikke ved, hvordan jeg får det, hvad så? Så siger han, men for det første, så må du ønske mere end noget andet at have det her nære forhold. Det gør du ved at tænke over det hele tiden. Tænk over det så ofte, som du kan. Ved at læse i Bibelen og se, hvor fantastisk han er. Og ved at læse gode kristne bøger, der taler om det her nære forhold til Gud. Det er den første ting. Den anden ting, det er, at du må for alt i verden ønske, at verden ikke er det, der optager dit hjerte. Hvis verden optager dit hjerte, og det, som er i verden, optager dit hjerte, så er der ikke så meget plads til ham. Vi må sige nej til verden og til de ting, der er i verden. For det tredje, så må vi bede om, at det her bliver sandt for os. Vi må bede, og vi må bede, og vi må bede, og vi må bede. Og det leder os til den fjerde og sidste ting. At vi må være udholdende i det her. At vi må blive ved med at søge det, at Jesus må have førstepladsen i vores liv. Det er ikke sikkert, det er noget, der sker i dag, eller i morgen, eller om 2 år. Det er noget, som Gud giver. Det er ikke noget, som sker mekanisk. Men han giver det først, når vi søger det. Blandt andet bruger han illustrationen om den blinde Bartimæus, som havde sat sig på ud ved vejen og havde søgt Jesus. Han havde sagt, jeg søger din kærlighed, jeg søger din, i det her tilfælde, helbredelse. Og må vi søge ham, så han, hvis han vil det, kan give os det her. Lad os rette vores blik tilbage på Jesus i det her år. Jeg elsker at gennemgå Romerbrevet for jer. Jeg elsker at stå her og kunne forsøge at forklare jer, hvad Bibelen betyder. Men jeg har fejlet, hvis ikke det får dig til at se Jesus klar. Jeg elsker at bede sammen med jer. Men jeg har fejlet, hvis du ikke ser Jesus klar. Jeg elsker at være manden og faderen i min familie. Men jeg har fejlet over for min familie, hvis jeg ikke får dem til at se Jesus klar. Må det her være et år, hvor vores liv drejer sig om, at vi selv ser Jesus tydeligere, og i alt, hvad vi gør, at vi får andre til at se ham tydeligere. Lad os bede sammen. Himmelske Far, skaber og Gud. Tak, at du ikke skånede og sparede din enbårne søn. Din enbårne søn, som er Gud. Fra evighed og til evighed. Med alt det, vi forstår, og endnu mere med alt det, vi ikke forstår, Herre, så tilbeder vi dig. Vi lover dig, vi priser dig, og vi ærer dig. Og vi overgiver endnu en gang det her år til dig. Amen.